93. garren zenbakia dugu, abenduari dagokiena, eta azalean besteak beste Mikel Urmeneta Navarra aldizkaria dugu aurrean, eta honetaz hitz egiteko gaurko Ibaizabal irratsaioan telefonen bestalde Jon Orzaiz dugu, Navarra aldizkariaren zuzendaria. Egunon, Jon.
Kaixo, egunon.
Zemoz gabiltza?
Bueno, ba, ongi, ongi, esan barko, ja, lanean urtarrileko zenbakian.
Suposatzen dut, bian bitartean nahi baduzu, abenduari errepaso txiki bat egingo diogu. Esan beharko bidaia egin duzuela, ba, zenbaki honen bidez, euskal herritarrak munduan zehar, nolabait esateko. Azteko, Mikel
bai.
Urmeneta, New Yorken.
Bai, alaxe da, bueno, zenbaki honetarako monografiko baten antzeko egin nahi genuen, igual ez monografiko bat, baina bai, hildo nagusi bat izan entzuen zenbakia izatea nahi genuen, eta ba, kasu honetan, zukongi esan bezala, ba, euskal herritarrak munduan zehar gaia aukeratu genuen, eta ba, Mikel Urmeneta da, bueno, ba, horren paradigma esate baterako, ez? Mikel Urmeneta, kukusu musu marrazki fabrikako arduradunetako bat da, eta bueno, ba, diseinatzaile nagusia, eta berari egin izan diogu ba, elkarrizketa nagusia, baina normalean ba, kukusu musuri buruz egiten zaio egiten zaizkio galdera gehienak, oraingoan guk ba, Nueva Yorken, New Yorken daraman bizitza ezagutu nahi genuen, eta bueno, ba, horri buruz galde egin diogu.
Besteak beste, Mikelek esan du New York bideojoko bat dela, eta hasieratik partidaren barnean zaudela.
Bai, alaxe esaten du, hori nahiko bitxia iruditu zitzaigun, eta bueno, ba, berak aipatzen du, ba, biziki maite duela New York iria, eta nola maite mindu zen iri horretaz, ez? Eta, bueno, ba, esan zuen gaztetan joan zela bertara, eta ba, nabaritu zuela olako sentsazio berezi bat, jendea, koloreak, soinuak, eta bueno, ba, azkenean jende asko, jatorri ezberdinetakoa, eta mundu guztia ba, bueno, ba, laguntzeko prest, ba, guztiak atzerritar direlako hiri horretan, eta horregatik ba, bueno, aipatzen du ba, bideojoko baten antzekoa dela, partidaren barnean balego bezala horrela sentitzen zela bera.
Judas Arrieta, euskal artista aldiz, Txinan ibili da. Txinan ametsak egi bihurtzen lelopean idatzi du.
Bai, alaxe da, Judas Arrieta nahiko personaje bitxia da, baita ere. Artista, bueno, artista plastikoa dela esanen genuke. Eta, bueno, ba, duela gutxi ezagun egin zen Euskal Telebistako saio bat egin zuelako, Ni Hao China deitzen zena. Eta, bueno, ba, honetan alako labur pentso bat egin digu, berak bere eguneroko bizitza nolakoa den Beijingen. Eta bueno, ba, denetarik aipatzen du, bai bere ibilbide edo bere egin behar artistikoa eta zertan ari den gaur egun, eta ba, baita hiria nolakoa den, herrialdea nolakoa den, eta ba, olimpiar jokoen karietara nola aldatu den guztia.
Bestetik, hain zuzen, kasu honetan, motozikletaz, munduari itzulia egin zion Mikel Etxebarria kazetariak, larogei egunetan.
Bai, bere helburua izan zen, ba, Jules Verneren eleberriari nolabaiteko, ba, alako isla bat edo erantzun bat ematea, eta ba, Phileas Fogg pertsonaiaren antzera, ba, munduari buelta ematea larogei egunetan. Azkenean, larogei eguneko marka hori hobetu ahal izan zuen, eta uste dut, 76 edo 75 egunetan egin ahal izan zuela bere ba, munduari itzulia. Kasu honetan, gainera, ba, berak motorra aukeratu zuen ba, ibilgailu bezala, ba, bueno, bere ibilgailua delako, eta biziki maite duelako ba, motorreaz ibiltzea. Eta bueno, ba, esan behar dugu, ba, kriston abentura izan zela, eta berak idatzi zigula olako eguneroko bat, eta ba, argazkiak ere berak egin zituela, eta ba, nik uste dut oso oso abentura erakargarria dela, eta ba, benetan gomendagarria irakurtzea, ba, anekdota pila bat dagoelako, eta aipatzen duelako ba, Siberian zehar nolakoa den ba, moto zibiltzea, ba, 700-800 kilometrotan gasolindegi bakar bat ere ez dagoela, eta herrixka bakar bat ere ez, eta ba, igual berriun edo irureun kilometrotan behin norbaitekin gurutzatzen zela, ez? Baina, bueno, ba, bertako errepide mortuetatik, eta gero nola, ba, pasazen Asiara eta Koreara, eta, bueno, ba, kontraste handiko erreportajea dela esanen nuke.
Bosnia ere agertzen da Navarraren azkenen zenbakian, bere herrian errefuxatuta lelopean.
Bai, hau gure kazetari gazte bat, gazte batek idatzia da, Beinat Zaldua izenekoa, eta bueno, ba, zenbaki hau osatzerako orduan, ba, zortea izan genuen berak deitu zigula esanez, ba, zuela erreportaje bat prest, ba, Bosnian izan zela, eta oso interesgarria izan zitekela Bosniaren gaur egungo egoera ezagutzea. Izan ere, ba, gatazkak dauden bakoitzean, normalean gatazkak irauten duen bitartean eta erabideek arreta jartzen diogun bitartean, ba, hori existitzen da, baina berehala, ba, argi horiek guztiak itzali eta, ba, herrialdea nolabait, ba, ilunpean gelditzen da eta ez dakigu zer gertatzen ari den. Eta bueno, ba, Beinat Zalduak azaltzen digu gaur egun, ba, nola bizi diren bosniarrak, eta zehazki, ba, bueno, ba, familia baten kasua azaltzen du, nola den biren eguneroko bizitza, eta, bueno, ba, pairatu behar dituzten egoerak.
Bideiak baino gehiago dago Navarra aldizkariaren azken zenbaki honetan, esaterako Elena Tabernari elkarrizketa luzea egin diozue.
Bueno, bai, elkarrizketa egin izan diogu, eta bere azken filmearen aurkezpenaren karira, eta bueno, ba, esan behar dugu baita ere, ba, bueno, Koldo Landaluze, gure kazetariak egin zion elkarrizketa, zineman adituak, eta bueno, ba, hainbat kontu ere azaltzen dizkigu Elena Tabernak, bai filmaketaren inguruan, baina baita ere, ba, memoria historikoa berreskuratzearen garrantziaz. Ba, izan ere, Elena Tabernak bere zenitarteko baten inguruan egin zuen La Buena Nueva izeneko filme hau, Marino Aierra izena zeukan apaizari buruz egina izan zuen, eta bueno, ba, bere apaiz horren bizitzan oinarritua dago, eta ba, azaltzen du baitere nola, bueno, ba, kritika bat den, ba, garai hartako Eliza Katolikoari eta, ba, moral bikoitzari.
Eta Eduardo Galeanoren Espejos, una historia casi universal liburari buruz idatzi du Ainara Gorostitzuk.
Gorostitzuk, bai, alaxe da. Izan ere, bueno, ba, gure sekzioen artean, ba, maitatuenetako bat literatura unibertsala da. Eta bueno, ba, Ainara Gorostitzuk, ba, Eduardo Galeano aukeratu du oraingoan, ba, eta bere obraren inguruan idatzi du. Normalean, ba, idazle bat hautatzen dugu eta euskarara itzulia izan den obra bat, eta bueno, ba, alaxe izan da Espejos, una historia casi universal liburua Eduardo Galeanorena, eta bueno, ba, horixe Ainara Gorostitzuk azaldu diguna.
Bukatzeko, Jon, zuekin kontaktuan jartzeko, ba, Navarra aldizkariaren inguruko informazio gehiago jartzeko, internet bitartez, suposatzen dut.
Bai, internet bitartez, eta, bueno, azaldu behar dut, orain dena den internetera, gure webgunera sartzen den oro ikusiko duela, oraindik berritu gabe daukagula webgunea, baina 2009 urtearekin batera indartu nahi dugu bide hori, eta, ba, eduki gehiago eta aldizkarian azaltzen ez diren kontuak, ba, sartu nahi ditugula baita ere, filme kritikak, ikuskizunak eta agenda moduko bat, beti ere, ba, aldizkarian azaltzen direnak, ba, ikusteko aukerarekin batera eta zenbaki zaharrak ba, irakurtzeko aukerarekin batera. Horregatik oso garrantzitsua da ba, interneten bidea ere zabaltzea, eta bueno, ba, gomendatzen dugu irubebikoitza.navarra.com elbidean sartzea. Esan bezala, momentuz, ez daukagu erabat prest, baina aldaketa handiak egin nahi ditugu webgune horretan, eta, bueno, ba, nobedade politiak izanen direla uste dut.
Jon Orsaiz, Navarra aldizkariaren zuzendaria. Mil esker eta hurrengo arte.
Mil esker zuei.
Berdin, agur.
Agur.